Vipi, hamjambo? Jina langu ni Sabrina Ige.
Nami naitwa Abu Numan.
Na hii ni Maktaba Podcast.
Karibu, Maktaba, karibu, Maktaba,
Hapa ndipo hadithi kemkem husimuliwa. Ni mahali ambapo huwa tunazama kwenye ulimwengu wa wahudumu wa maktaba katika miji ya pwani ya Kenya na athari ya wana maktaba hawa katika jumuiya yetu. Tunaangazia kazi poa wanaoitekeleza kwa kurahisisha upatikanaji wa habari kwa wote. Hivyo basi, ungana nasi tunaposoma sura zinazosimuliwa mashujaa waliosahaulika wa zama hizi za habari. Wahudumu wa maktaba. Sababu ya mawazo ya Lowazi na uwezo wao halisi wa kujieleza, watoto bila shaka ni wasimulizi bora wa hadithi. Wana uwezo wa kubuni hadithi za kipekee na za kupendeza ambazo hazikomei kwa yale wanayoyajua kuwa ni kweli. Kwa hivyo, wanatoa mawazo kwa njia bunifu na za kuvutia. Je, umejifunza nini katika vipindi vyote hivi vya Maktaba Podcast, Abu?
Nimetambua vile wasimamizi wa maktaba wako katika mstari wa mbele kufunza watoto vipaji kama hivi, kuanzia umri mdogo wa miaka 3 hadi kufikia vijana wazima.
Hiyo ni sahihi. Kipindi hiki kimetolewa mahsusan kwa ajili ya vipawa vya ajabu walivyo navyo watoto hawa na uwezo wa wahudumu wa maktaba kuwasaidia kudhihirisha vipawa kama hivyo. Muda huu ndio tunaoita wa open mic. Yaani, yeyote aweza kujitokeza na kuonyesha talanta yake. Hebu na tuanze kwa kutembelea maktaba ya kituo cha jamii cha mtaani Likoni.
Mimi nitaanza na nyimbo nzuri nilivyokuwa nasari. Ajua nyimbo gani? Haya, haya. Sasa mimi nitaimba, alafu kila mmoja atanimba nyimbo yake nzuri. Sasa siku ile shule wa mwaimba. Anaanza, na msini cheke. Twende, 1, 2, 3, start. Sikiliza mama we, nikwambie ki.
Ni siku ya Ijumaa asubuhi na maktaba tayari imejaa watoto wenye hamu ya kusimuliwa hadithi na kuonyesha na kushirikiana mawazo yao maridadi. Hamisi, mwana maktaba msimamizi, amekuja na wenzake 6 katika kikao hiki cha kusimulia hadithi. Kuna watoto wengi humu chumbani. Ili kujitayarisha, wamekusanyika vikundi vikundi. Kikundi kimoja kinaanza kuunda mchezo wa kuiga ili kuwaonyesha wote walio chumbani. Kikundi kingine kinamteua mmoja miongoni mwao kusimulia hadithi kutoka kwa kumbukumbu. Huku navyo, vikundi vilivyo na watoto wadogo vinashirikiana katika kuigiza, kuimba, michezo ya alfabeti, na wengine wakisikiliza kwa makini hadithi inayosimuliwa na mmoja ya mwana maktaba.
Hii ni mbinu nzuri ya kuwafanya watoto waweze kuwa na ujasiri wa kuongea mbele ya watu.
Ndiyo! Hebu tupunguze sauti zetu sasa. Nadhani ndio wanaanza.
Fumbo. Kulikuwa na babu ambaye ametoka kumwagilia mimi yake dawa. Alipomaliza alikuwa amejiandalia chakula. Akaenda akaosha mikono kwa mfereji. Afu akaenda akala. Alipomaliza kula akafa. Sema kwa nini alikufa?
Ukienda kufungua mfereji, ukiosha mikono, si bado utafunga, si ndio? Sasa ule uchafu wenyewe bado uko pale kwa kufungulia. Sasa hapo bado ilikuwa kuna hiyo sumu, sasa ndio kamua wao kulima.
Nilikuwa na nyanya yangu na dawa yake ilikuwa mafuta. Kwa nyanya yangu ana pesa, sasa nitafanyaje paka ni
Chagua.
Nitaenda dukani niwaambie mwenyewe nitaka mafuta. Ataniekea afu namwambia sina pesa, atamwaga pale pale penye ilikuwa. Hiyo matone ambayo itabaki kwa chupa naenda nini?
Wow! Utapiga.
Pana nyumba 3. Alafu nina jogo wangu mwenye nikimsimamisha kama hapa. Yoaika paka sauti yake twaisikia paka feri. Sasa siku moja nikamweka kwenye nyumba ya kwanza. Alafu akawika. Nyumba gani yenye itasikia ya kwanza?
Nyumba ina masikio.
Nyumba ina masikio. Wow.
Tena hili.
Tega.
Niko juu ya mlima, tena hapo chini kuna noti ya 70. Nitafanyaje nichukue hiyo noti ya 70?
Atusaidie tumeshinda.
Nive. Hakuna noti ya 70.
Excellence.
Fumbo.
Fumbua.
Kulikuwa na mkulima.
Kwa na mkulima.
Mkulima, alikuwa na mbuzi.
Alikuwa na mbuzi.
paka.
Paka.
Na nyoka.
Na nyoka.
Alafu huyo mkulima kwa ni bubu.
Alafu huyo mkulima ni kwa bubu.
Na nilikuwa nataka kwenda Meru. Atafanyaje ili afike Meru?
Alikuwa anataka kwenda Meru, atafanyaje mpaka afike Meru?
Ule nyoka ataenda pale barabarani.
Eh.
Basi mabasi itakuwa yapita alafu atafanya. Basi litasimama. Alafu atauliza ule bubu, waenda wapi? Mbuzi akasema, Meru. Akaulizwa, una pesa ngapi? Mia.
Hivi vitendawili ni vigumu. Kweli hawa watoto ni mahiri. Wameweza kweli kweli. Angalau mimi najua majibu ya moja au mawili.
Wewe na hawa watoto mkopoa kunishinda. Bila shaka itabidi nifanye mazoezi ili nikumbuke vitendawili vyangu.
Sasa, kwa vile hizi hadithi za watoto ni ndefu kidogo, tunaonelea tucheze vipande vya sehemu za hadithi zao. Ama unaonaje?
Hapo zamani za kale, kulikuwa na binti mfalme na kijana mfalme. Sasa ule kijana mfalme, aliachiwa mahari kila kitu na baba yake. Asa ikawa pia ana msifu pia mwaki aliachiwa baba yake.
Mama, baba, na watoto watatu. Mvulana, msichana na mtoto mdogo. Sasa siku moja, au wazazi walikuwa shambani. Wakaona malenge.
Hapo zamani
kubwa,
za kale, alikuwa mama na bwanake. Alikuwa amezaa watoto wa sita. Wavulana watatu, wasichana watatu. Aya, kesho yake akaenda akapeleka wale watoto sita.
Hadithi, hadithi.
Kama yenda. Akakuwa, njofa tena. Majibu.
Hapo zamani palikuwa na cheupe na cheusi. Sasa cheupe alikuwa amezaliwa. Kuka siku tatu, siku nne, wazazi wao wakaaga dunia.
Sasa msifu pia mwake aliachwa baba yake. Ikawa sasa yeye aenda kuinda wanyama, akaenda akaunda swara. Katokezea malaika. Akamwambia wewe kijana, hata kama hichi kisitu chako.
Wakawa wanalimwagilia maji kila siku.
Paka likaja likaangalia hiyo damu kama endana. Akampua, njofa tena ni majibu yako siku nyingine. Ikakaa wiki tatu akarudi tena. Akaambua ile damu haiendani na wewe.
Kutoa na mama mwingine hapo. Sasa bila kaokotwa, huyo mama alikuwa na mtoto aitwa Cheusi. Huyo mama yake Cheusi kwa anapenda kumcheza.
Story yangu ya kuhusu Cheupe sana. Maisha tu ya kawaida. Kulikuwa na msichana mrembo. Sasa msichana huyu alizaliwa peke yake kwenye familia. Lakini kwa bahati mbaya wazazi wake walikuwa maskini hoya hali. Lakini wazazi wake wakafanya bidii, wakamsomesha kwa bidii. And you know what? She was the best girl kwa hiyo primary school. Kwa bahati nzuri kulikuwa na shirika linapeana ufadhili kwa watoto bright. Kukatokea shirika lingine likamchukua scholarship, kamwambia aende akasomea Amerika. Lakini sasa alipofika Amerika, maisha ya raha, ndio. Sasa siku za kwanza akaona wale wasichana wa kizungu. Wale wasichana wakikaa pale wakaa nao darasani, kila msichana akikaa yozungusha kichwa hivi. Kumbe wale wasichana wote wa kizungu walikuwa wana nywele ndefu. Sasa the essence of them kufanya hivi, sizibe, wajua Fatma nywele zake ilikuwa zafika wapi. Lakini kwa vile alikuwa na maisha ya kuigaiga, na yeye akajiingiza kwenye wasichana wa Amerika kuzungusha kichwa. Na yeye nywele zake hazifiki hata mita moja. Wenyewe wanasema bendera ufuata usiwe kama bendera. That was my story. Now back to you.
Wow, tukitaka tuweza kusitisha kipindi hapa kilichofika na bado itakuwa shwari kabisa.
Nakubaliana nawe, tumefurahi sana muda huu katika maktaba ya Likodep. Na tuna hamu kubwa kukusikia wewe ukisimulia katika vikao vya hadithi vya maktaba yenu. Ukuzaji wa vipaji vya maktaba ya Likodep ni rahisi, moja kwa moja na ya kukusudiwa. Kukusanya watoto, kujishughulisha na mafumbo na nyimbo, simulia hadithi kwa wingi na kufurahia vilivyo. Njia nyingine ambayo wasimamizi wa maktaba wanaweza kulea vipaji ni kwa kumwalika msimulizi wa hadithi aje kutoa hadithi kwa waliohudhuria. Kama vile Gladys, yule mwana maktaba kutoka Kenya National Library anavyofanya.
Vitabu vya maneno machache, zimeandikwa kwa urahisi na watoto wanaelewa kwa urahisi. Na watu kama storyteller wameleta msisimuko wa Kiafrika asilia.
Huyu ni Gladys, na kupitia huduma yao ya maktaba inayotembezwa alienda kwa kituo cha uokoaji cha Heshima Rescue Center kule Mtwapa kujumuika na watoto. Pamoja naye alikuwa ni msimulizi wake mahiri ambaye yuatambua vyema mambo ya watoto.
Hamjambo. Hamjambo. Mimi naitwa Yusuf. Naomba niwasimulie hadithi leo. Halafu mutaniambia mmesoma nini kwenye hiyo hadithi. Naweza nikakaa hapa?
Hii ndiyo sauti ya msimulizi wa hadithi, Yusuf Ige.
Watoto wanamuitikia vizuri sana. Nashangaa yeye hutumia mbinu gani?
Ni sharti mtu awe msimulizi stadi wa hadithi ili aweze kuwatuliza watoto jinsi walivyomsikiliza kwa makini. Lakini Yusuf huhakikisha kuwa anaanza na hadithi yake na kitu cha kuwashikilia watoto ili wasikilize kwa makini na kufaidika na mafunzo yaliyomo hadithini. Pia yeye hufanya hadithi iwe ya kuvutia mno iwezekanavyo, ingawa ni yeye pekee anayeongea. Yeye hutumia mbinu ya kuita na kuitikiwa ili kuwafanya watoto watumie sauti zao wenyewe na kuchangia katika hadithi kama hivi.
Haya. Mmewahi kusikia msemo wa Kiswahili unasema mtegua panya huingia aliemo na asiyekuemo. Basi kule sehemu za Malindi kulikuwa na mkulima analima mahindi. Sawa, analima nini?
Mahindi.
Ehe. Yakikauka anayaweka kwenye gala. Unajua gala ni nini? Pale pa kuweka mahindi, eh? Sasa ile gala yake ilikuwa ndani ya nyumba yake. Pale ndani sasa kwa nyumba yake kulikuwa na panya mdogo. Na panya yeye halimi, si ndio, eh? Mm. Lakini pia anapenda mahindi. So wakaamua akasema, "Ah, wacha tuweke mtego." Wakaeka mtego pale ili wamshike yule panya maskini. Na yule panya anakula mahindi, anaenda pia kuwapatia watoto wake. Sasa panya akachungulia hivi. Tulisema panya anatoa sauti gani? Akuja pale tuiki. Akaona mtego. Akasema ule mtego ule ni mimi nimewekewa. Na nikishikwa pale watoto wangu watalala
njaa.
Akaenda pale nje akampata kuku. Basi naomba kuku twende ukapiga teke ule mtego ndio usiweze kunishika. Kuku analia vipi? Basi ndio anakataa hivyo sasa. Akaangalia ule mkulima pia alikuwa na mbuzi. Akaenda kwa mbuzi. Mbuzi yoni yami? Akamuona ng'ombe pale. Akaenda paka karibu na ule ng'ombe. Ng'ombe yoni vipi? Basi ndo anamkatalia hivu. Panya amekuja kumueleza. Ng'ombe anasema no. Sasa waswali wanasema ule msemo, mtego wa panya huwa anaingia aliemo na asiyekuemo. Sasa panya hakushikwa. Lakini nani alikuwa kwanza kwenda? Kuku katengezwa supu, eh? Haikutosha. Wapili kuenda nani?
Mbuzi.
Akaenda. Haya, wa mwisho?
Ng'ombe.
Sasa niwaulize hivi, hii hadithi inatufunza nini?
Sikuwa wachoyo.
Tusikue?
Wachoyo.
Anasema tusikue wachoyo. Mtu akikuomba msaada, kama unaweza, unafanya nini?
Unasaidia.
Basi naomba mnipigie makofi. Asante.
Hiyo ni poa sana.
Ni kweli. Mara nyingi watoto hujifunza kupitia kuigiza vile wakubwa wao wanavyofanya au kusema. Hivyo baada ya hadithi ya Yusuf, kila mmoja alichukua zamu na kusimulia hadithi zao wenyewe. Na hata yule mtoto aliye na haya zaidi katika kundi alijitolea na kushiriki.
Ah, basi napenda vile hatimaye walipata ujasiri wa kushiriki. Bila shaka wengine wao watagundua talanta zao zilizojificha kama wazungumzaji mbele ya umati wa watu.
Hapo umenena. Tukiongea juu ya talanta, hebu tugeuke na kuangalia maktaba ya Pwani Youth Network iliyo katika jumuiya ya Bangladesh.
On the highlands of Africa, near forests and plains, and a huge salt lick, Wangari was born. The face of Mount Kenya smiled down on her.
Tumelewa Mangari Madeli zaliwa Mount Kenya, ambapo kulikuwa na kiangazi, alafu kulikuwa na mti mkubwa ulikuwa unaitwa nani? Mogu? Akora it mogumotri, right? Ambao ilikuwa mti sacred ambapo watu walikuwa wanaenda kuomba, sio? So hapo ndo alikuwa anapata story kuhusu mbona kuna kiangazi na from pale watu wenye walikuwa maadui pia ndo wakakopia marafiki ili akuweza kufanya nini? Akuweza kupunguza makali ambayo yalikuwa ya kiangazi tayari inafanyika, sio?
Oh, naikumbuka hii siku. Sauti inayosimulia hadithi hii ni Profesa Amina kutoka Marekani, na anaitafsiri kwa lugha ya Kiswahili ni Alex, mmoja ya wanamaktaba katika maktaba ya Pwani Youth.
Haswa umepata. Kwa muda wa wiki nzima, maktaba ya Pwani Youth iliandaa maonyesho ya talanta ambayo yaligawanyika katika sehemu kuu tatu.
Ni shughuli kama gani hizo, Sabrina?
Mwanzo wao huanza na kipindi cha kusoma kwa sauti ambapo watoto husikiliza simulizi ya kutia moyo. Baada ya kusoma kwa sauti, wanaenda katika shughuli ya pili ambapo kalamu za rangi na makaratasi hugawiwa watoto katika maktaba kwa kikao cha sanaa na ufundi. Kilichoshangaza katika hii ni kuwa chochote wachoracho watoto, kutia rangi au kuandika kilionyeshwa kwenye jumba la sanaa katika ukumbi mmojawapo ya kumbi za Pwani Youth. Na vizuri zaidi, sanaa na maandishi yao hatimaye itakusanywa katika jalada gumu litakalopelekwa kuhifadhiwa katika rafu za maktaba yao.
Unanichezea, si ndio?
Kwa vile huniamini, basi msikilize Geoffrey ambaye ni mwanamaktaba katika maktaba ya Pwani Youth akizungumzia hilo.
Kusoma vitabu, I also noticed walifanya presentation ya kuonyesha the entire work wamekuwa wakifanya. So imekuwa very fantastic man. Hizi picha hiyo nataka kwenda kuzifanya finishing in Los Angeles as the exhibition, and then finish product yake akishamaliza atakuja nao back to Kenya in July and August ili ku showcase pia in now the library and every space. Sasa anaenda kuifanishia finishing. But we are even encouraged now to start telling stories of African through animation. That is a challenge to me pick up. We want to see on how we put up that together.
Wow! Ni furaha iliyoje inayowafikia watoto wanapojiona wakiwa katika vitabu halisi.
Mimi mwenyewe ningependa kujiona katika kitabu. Hii ni muhimu sana kwa vile watoto wa huku watajihisi wamewakilishwa. Hilo pia halikusahauliwa na Profesa Amina ambaye anakubali jinsi ilivyo muhimu kuwa na vitabu vyenye hadithi zilizo na muktadha wetu haswa.
It was a challenge for me in America to find books about Kenyan history and culture for children. So that's what we're going to work on, creating our own books here in the Bangladesh Community Library with the children and giving them a camera so they can document their communities, they can write about their communities, write stories about them. We plan to publish their books in hardcover. So it's very important for the children to have the African history context, but particularly Kenyan history, because we want them to be proud of their Kenyan heritage and culture.
Na si hivyo tu, watoto wanapenda densi, kuimba na kujihusisha na shughuli nyingi za kufurahisha. Shughuli ya tatu ya maktaba ya Pwani Youth ya vijana ni maonyesho ya siku ya vipaji.
Tuko live hapa a Bangla Talent Show, atunaangalia sanaa za vijana miaka yote, performances zote. Tunaraha sana watu wameweza kutu join kutoka sehemu mbalimbali ndani ya Bangladesh hapa mtaani. Itakuwa ni awesome time, watu kujienjoy, kuburudika. I'm looking forward to amazing stuff. Asanteni sana, karibu tena.
Ndio maana mahali alipokuwa akiongea Geoffrey kulikuwa na kelele.
Sahihi kabisa. Aliongea na sisi wakati wa maonyesho ya talanta yalikuwa yanaendelea. Hapo ndipo yeye na wanamaktaba wenzake walikuwa wamekita hema lao, pakiwa na spika ya kupaaza sauti na wanajumuia wao waliosajiliwa kutumbuiza mbele ya umati mkubwa wa watu.
Hai, Sabrina, mimi hapo kusema kweli ningelemewa.
Hauwezi kushindwa kama unajua unaungwa mkono na wanamaktaba.
So much is coming, man. So much. And I didn't tell you now we... Through the professor, we have almost 150 more books to the library. Zenye zimeongezwa. So that is also a plus for us, man. A lot of African stories, African written authors and all that. So we are very rich at our library. Very rich.
We are very rich.
Lakini huo ni ujumbe ambao hauhusiani na Geoffrey na maktaba ya Pwani Youth Network pekee. Ni ujumbe kwa wana maktaba wote walio katika pwani hii yetu bora, iliyojaa shughuli nyingi. Kwa kutayarisha podcast hii, tumefunzwa kuhusu uwezo walio nao wasimamizi wa maktaba. Nyinyi ndio mnahakikisha kuwa kila mmoja anafikia nyenzo anazohitaji za kujifunza, kuwa na kufaulu. Nyinyi ndio mnahakikisha kuwa hadithi kuhusu maisha yetu yaliyopita zimehifadhiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo, na kuwa sauti za leo zinasikika kwa sauti kubwa na kwa uwazi. Nyinyi ndio mnaodumisha mwanga wa mafunzo uwe unang'aa hata nyakati za giza jingi. Jukumu lako ni muhimu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Jinsi dunia inavyobadilika, ndivyo nawe unabadilika kwa kuhakikisha kuwa maarifa na habari unazotoa ni muhimu na zapatikana kwa wote. Wewe ni bingwa halisi wa watu, na kazi yako ni muhimu sana kwa maendeleo ya jamii.
Hivyo basi, kwa wasimamizi wote wa maktaba, tunawahimiza kuzidi kuendelea na kazi nzuri mnayofanya. Endelea usambazaji wa maarifa na ujuzi wako. Endelea kuwezesha ufikiwaji wa usawa. Na muendelee kuwapa matumaini wengine zaidi ya kujifunza na kukua. Pamoja tunaweza kuleta mabadiliko ulimwenguni. Kitabu kimoja baada ya kingine. Nyinyi ni matajiri sana. Ni hayo tu kutoka kwetu. Ni sisi wenyeji wako Sabrina Ige,
Abu Numan,
na hii ni Maktaba Podcast. Hadi tutakapokutana tena wakati mwingine, endelea kuhadithiana.